Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota
10. Bun găsit la România de nota 10, sunt Letiția Gheorghiu. Dedicăm ediția de astăzi a emisiunii performanței în educație, elevilor olimpici români care au strălucit și în acest an pe podiumul internațional. Au revenit acasă cu foarte multe medalii și cu mențiuni de onoare, obținute la diferite discipline, de la matematică, informatică, biologie, la geografie sau lingvistică. Despre această din urmă materie vorbim și noi astăzi cu o elevă de aur, pentru că Luiza Teodora Mihai a obținut aurul la Olimpiada Internațională de Lingvistică din Brazilia. Luiza este elevă în clasa a 10-a la Colegiul Național din Iași, unul dintre colegiile de elită din țară cu rezultate excepționale la Olimpiade. Alături de Luiza este și îndrumătoarea, coordonatoarea ei, doamna profesor Antonina Bliorț de la Colegiul Național din Iași. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Ineditul acestei competiții, Lingvistica, care studiază limbile, limbajul, vorbirea, nu se predă în școli. De fapt, acesta este ineditul competiției. Necesită, deci, o pregătire individuală intensă pentru a face față provocărilor și rigorilor de la Olimpiadă. Luiza, te întreb mai întâi, până să intrăm în miezul discuției, cum este să fii cea mai bună din lume? Să îi depășești pe toți ceilalți 250 de copii din 37 de țări care au participat anul acesta la Olimpiada Internațională de Lingvistică.
Este un sentiment aparte, într-adevăr, și mi-am dorit asta foarte mult. Și pe lângă rezultat, mi-a demonstrat mie că pot să ajung undeva dacă lucrez destul și dacă îmi dau interesul cât trebuie și dacă îmi propun ceva. Da, este pasiunea mea din clasa 5-a și cred că asta înseamnă foarte mult pentru mine, că am reușit să ajung la acest rezultat.
Deci, începând din clasa 5-a, ai deprins așa o pasiune pentru studiul
limbii? Din clasa 5-a, doamna profesoară mi-a prezentat ce înseamnă această olimpiadă și ce presupune și am considerat că se pliază foarte bine pe interesul meu și pe ce mă pasionează și am decis să particip.
Ai vreo limbă preferată? Poate ca rezonanță sau ca trecut istoric, ca ortografiere?
Din limbele cu care am lucrat și pe care le-am mai studiat, mi-a plăcut limba amuzgo. Este o limbă care se vorbește în Mexic și se vorbea înainte. Regulile de gramatică sunt asemănătoare cu cele ale spaniolei și ale limbilor latine, dar nu este chiar o limbă latină, a fost adusă din Mexic și încă se mai vorbește de câteva grupuri de oameni de acolo.
Menționez de la început că tu și coordonezi clubul de lingvistică CLU.
Acesta este un club al Colegiului Național.
Așa, vă rog.
Înființat alături de mine, alături de alți elevi care la momentul 2017 erau pasionați de lingvistică și erau elevi al Colegiului Național. Și tradiția e cumva să lucreze elevii de liceu cu elevii de gimnaziu, tocmai ca să-i pregătească pentru această olimpiadă. Așa cum ați spus dumneavoastră, e o competiție transdisciplinară, pentru că ea nu presupune, Luiza a vorbit acum de o limbă, dar și dumneavoastră ați vorbit de limbi, dar în realitate am văzut și probleme care sunt cu cifre, cu numere, cu alte coduri, da? Sunt coduri. De fapt, ne interesează diferite tipuri de limbaje și coduri. Și atunci ne-am gândit că pentru școală acest club este interesant pentru că el vine cumva pe o nevoie a elevilor din școală și pe o nevoie a noastră și a profesorilor, pentru că, așa cum spuneați, nu se predă la școală și avem nevoie de activitate suplimentară. Și în felul acesta, elevii mai mari ajută elevii mai mici să descifreze aceste taine. Noi avem și o competiție în școală de lingvistică, este a școlii, a fost gândită de ceva vreme în cadrul unui simpozion mai mare, într-adevăr, pentru că perspectiva aceasta transdisciplinară, interdisciplinară, este una dintre componentele cumva, să zicem, de filozofie și de viziunea școlii noastre. Pentru că elevii sunt foarte buni, sunt pregătiți în diverse domenii și ei reușesc cumva să coreleze toate aceste informații pe care le obțin la diverse materii, în diverse contexte și să le utilizeze în această descifrare a problemelor de diverse tipuri. Da, și cumva ea lucrează, a lucrat cu elevi mai mici, alături de profesorii din școală, desigur, și cred că e un exercițiu care ajută foarte mult. Și în formarea ca persoană, nu doar în formarea aceasta ca, să zicem, didactică, dar și în modul în care și-a organizat după aceea toate ideile, pentru că vii în fața colegilor tăi pregătit. Da? Uneori creezi probleme, pentru că unele le-au făcut ei, nu? Dacă mă amintesc eu corect.
Alegi voi chiar concepeție subiectele.
Da, pentru concursurile care sunt în școală și pentru pregătirea colegilor mai mici. Și este interesant să creezi probleme, să ajungi tu în cadrul juriului internațional, cum ar fi, doar că pentru școală și pentru elevii mai mici din școală. Și, din nou, vezi mai mult decât vezi când rezolvi problemele. Adică vezi cum ar trebui să fie creată problema aia ca să se ajungă, să se poată ajunge la un rezultat, corect, să nu există soluții parazite, cum se numesc. Și cum este punctat și asta ajută foarte mult, adică m-a ajutat să-mi structurez mai bine mintea și să mă gândesc, ok, asta dacă scriu mă va ajuta să puncteze mai mult și poate asta chiar este relevant pentru rezolvarea problemei sau nu.
Gândirea analitică.
Da, da, corect, corect.
Pe mai multe planuri.
Da, mai multe planuri, da.
Funcționează. Lingvistica este totuși o disciplină științifică complexă, cuprinde foarte multe ramuri, de la fonologie, fonetică, până la gramatică, morfologie, semantică. Tu de care parte ești mai interesată? Ce-ți place să aprofundezi mai mult?
Pentru rezolvarea problemelor m-au fascinat mereu cele de fonetică, deși nu era necesar să știu noțiunile de fonetică înainte, fiind o olimpiadă la care ai niște limbi la prima vedere și niște fenomene la prima vedere, dar mi s-au părut fascinante problemele acestea. De fiecare dată fenomenele erau, parcă ți era greu să crezi că persoane chiar vorbesc după acele reguli și așa, dar mereu erau fascinante. Și îmi plac și sistemele de numerație, este o altă parte a lingvisticii și o altă parte a problemelor de lingvistică, care de asemenea sunt interesante și niciodată nu știi la ce să te aștepți când le rezolvi.
Parcursul până la etapa internațională, cum a fost până la Brazilia? În ce au constat probele?
Fiecare țară care a participat și-a ales în cadrul țării elevii participanți și în România, Olimpiada de Lingvistică din România are două etape. Una este etapa județeană, vin elevi din județe, două persoane pe județ, iar apoi mai sunt niște locuri suplimentare care se repartizează. Aceasta constă în trei probleme pe care trebuie să le rezolvi în 4 ore. E etapa cu dificultatea cea mai scăzută în față de celelalte. Urmează etapa națională, unde vin cei selectați din județe. Din nou sunt 3 probleme în 4 pe care trebuie să le rezolvi în 4 ore. Iar de la etapa națională, primii 20, clasați după competiție, sunt selectați pentru a participa la Olimpiada de Lingvistică Asia-Pacific, unde România este țară invitată. Și în urma participării, primii 4 sau 8, pentru că România anul acesta, ca și anul trecut, a decis să trimită 2 echipe, fiindcă fiecare țară are posibilitatea de a trimite 1 sau 2 echipe, primii 8 au plecat la internațională în Brazilia. Acolo a fost pentru mine prima oară când am participat la 2 probe, una pe echipe și una individuală. Proba individuală este cea în care, cum ar veni proba principală a Olimpiadei, se desfășoară pe parcursul a 6 ore și sunt 5 probleme de o dificultate foarte mare, adică niciodată nu apuci să le rezolvi pe toate perfect, trebuie să știi să sacrifici o problemă sau să știi cum să-ți împarți timpul ca să poți să atingi cât mai mult în timpul acela. Iar proba pe echipe o rezolvi împreună cu coechipier de echipă și durează 4 ore și este o problemă lungă și cu foarte multe părți și foarte multe fenomene de dedușit.
Cum a fost pregătirea până la etapa internațională? Din câte am citit, pe lângă profesorii coordonatori, da, ați avut și sprijinul cercetătorilor de la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rossetti al Academiei Române și de asemenea al specialiștilor din cadrul Universității din București.
Noi am avut o pregătire la București, într-adevăr, și ne-au ajutat foștii olimpici de la Olimpiada Internațională, care se ocupă de pregătirea lotului și care au venit cu noi în Brazilia ca coordonatori. Ei au participat în trecut la această olimpiadă și știu mai multe decât noi și sunt, ne pregătesc în fiecare an. Adică, pentru mine a fost primul an, dar lotul României se pregăti de ei în fiecare an. Ei cumva știu cel mai bine ce înseamnă să deslușești în momentul acela problemele și să găsești fenomenele și...
Au background-ul acesta format deja.
Da, tocmai asta vreau să zic. Cred că partea foarte frumoasă a acestei olimpiade și cred că e un fel de tradiție și mi se pare un lucru foarte bun, e aceea că cei care au obținut rezultate totdeauna cumva sunt păstrați aproape de această olimpiadă și colaborează într-o formă sau alta. De asta și noi în școală am mers tot pe aceeași variantă. Această olimpiadă care a fost, așa cum a spus dumneavoastră, inițiată de reprezentanța Universității din București și e aceeași echipă cumva sau măcar o parte dintre membrii care au inițiat la nivelul României participarea la această olimpiadă. Sunt acolo și am admirat de fiecare dată implicarea lor. Cumva sunt foarte aproape de cei care participă și o parte foarte interesantă, să știți că este și premiera, pentru că elevii la aceste olimpiade, cel puțin în România, nu află mai nimic despre bareme până în ziua premierii sau despre punctaje. Da? Vine toată lumea în sală și acolo, în fața tuturor, cei care au gândit subiectele, cei care au evaluat, prezintă soluțiile. Și în felul acesta, încet, încet, fiecare elev care este prezent în sală înțelege cam care este punctajul pe care l-a obținut. Nu prea există contestații la această olimpiadă, da? Pentru că, așa cum a spus Luiza, să știți că subiectele la nivel liceal sunt foarte grele, adică au fost ani, dacă mi-amintesc, elevii noștri ai Colegiului Național, pentru că de ei mi-amintesc, evident, s-au calificat la națională cu undeva 60 de puncte din 100. Acum, bine, a fost altfel, Luiza a avut peste 80 de puncte sau, la un moment dat, după reevaluări, 90, dar se obțin foarte greu aceste puncte și atunci, cumva, ei sunt și foarte, foarte buni în autoevaluare. Și în momentul în care în fața tuturor se prezintă aceste soluții, așa începe, de fapt, premiera, cu o sesiune destul de lungă, de o oră sau două, de prezentarea soluțiilor pentru fiecare subiect. Și vine fiecare dintre cei care a propus subiectul, prezintă, se fac și niște statistici, cât s-au reușit, cât de dificil a fost, cum a fost perceput de elevi, se face o statistică, câți dintre cei care au participat au reușit să atingă, nu știu cât, jumătate din punctaj sau tot așa mai departe. Și deja, până la momentul în care se spun propriu-zis rezultatele, cam toată lumea are o autoevaluare și înțelege exact și ce a făcut și ce a greșit. Și ce apreciez foarte mult în această formă de premiere este că e o formă de învățare foarte bună. Da, adică tu afli cum anume trebuia să ajungi la rezultat, e totul foarte transparent într-un fel, foarte deschis și nimeni nu mai are cumva solicitarea aceea de a contesta vreun rezultat. Să știți că asta nu mai apare aici, pentru că ai înțeles foarte clar cât de dificil a fost, cum trebuia să te poziționezi, care era, să zicem, cheia pentru a ajunge la rezultat. Și iarăși ceea ce a spus Luiza e foarte interesant, această olimpiadă învață să-și valorifice timpul foarte bine, pentru că, iată, exemplu, nu v-am spus, dar la Asia Pacific iarăși au fost 4 probleme în 5 ore, adică și nu prea reușește nimeni să ajungă la niște rezultate care să însemne 100 de puncte sau ceva. Asta nu se poate. Este foarte greu.
Sunt
foarte complexe, da? Și atunci trebuie să știi. Acesta este subiectul pe care eu îl stăpânesc. Acesta nu este. Ține cumva și de o analiză pe moment. Sunt foarte, foarte multe abilități, foarte multe lucruri pe care le învață copiii din această competiție, pentru că ea merge așa pe toate informațiile pe care le ai. Poți să folosești elementele de la geografie la un moment dat, și ce știi tu de la matematică și poate și ce știi de la muzică, ce știi de la desen, pentru că mi-am amintit subiecte care erau ceva din limba japoneză și erau pe culori și trebuia să deduci cuvinte pornind de la simboluri. Sunt foarte, foarte interesante problemele, dar și creative. Elevii Colegiului Național merg pentru că spun ei este ceva care îți și place, adică e așa ca un fel de luptă cu tine. Ce pot eu să descoper la final? Unde am ajuns. Da, adică sunt foarte interesante toate aceste elemente.
Deci problema nu se bazează neapărat pe teorie, ci mai ales pe capabilitățile și teorie, pe abilitățile comunicaționale.
Trebuie să ai, dar sunt mult mai multe lucruri. Adică tu deduci acolo că, nu știu, se dau trei propoziții, trei fraze și de acolo deduci că acel cuvânt este, să spunem, da? Dar mai sunt și lucruri în care cumva trebuie să vezi o simbolistică altă. Alte ori se precizează că pentru ei toate, să zicem, nu știu ce cultură, undeva din Pacific, pentru ei toate elementele se centrează în jurul vulcanului care este sacralizat. Prin urmare, s-ar putea ca nordul-sudul să nu fie nordul-sudul pe care îl știi tu, ci să fie raportat la acel vulcan, la acel element. Adică trebuie să înțelegi cumva și contexte culturale, să valorifici tot ceea ce știi tu și să înțelegi contextul respectiv și să ajungi la soluții. Da. Da. Și să fii și destul de bun în a-ți redacta soluțiile pentru ca cel care citește să înțeleagă că tu ai ajuns măcar până la un punct la rezolvare, pentru că nu cere nimeni absolutul, dar cumva să faci pași spre a identifica soluțiile, cât mai mulți pași.
Da, și redactarea, mai ales la etapa internațională, este foarte importantă pentru că tu redactezi lucrarea în limba ta maternă. Adică eu am scris-o în română și cei din juriu nu toți știau română, adică probabil lucrarea mea nu a ajuns la cineva care cunoștea limba română. În schimb, dacă redactarea este una când trebuie și dacă este una din care se înțelege ușor, nu va fi nevoie de cunoștințe în limba mea ca să înțeleagă ce am scris. Adică vor vedea pur și simplu că am înțeles regulile și că am deslușit ce trebuia, doar chiar dacă nu știu limba.
Cum se aleg limbile respective care sunt incluse în subiecte? Spuneai de subiectul respectiv cu compunerea că este redactat în limba română.
Exemplifică, de exemplu, da. Acum. Ce exact. A fost în...
Exact. Ah, da. Cum s-a desfășurat acum?
Păi, limbile, în primul rând, sunt alese ca să nu existe șansa să știe cineva din participanți limba respectivă. Adică okay. Să fie la prima vedere pentru toată lumea. Și, în general, sunt limbi fie nevorbite, fie vorbite de un volum foarte mic de persoane, de un grup
foarte mic. Sunt și dialecte sau...
Dialecte, în special, da. Sunt și probleme în care se folosesc mai multe limbi, mai multe dialecte și trebuie să analizezi cum se schimbă de la un dialect la altul, cu ce a influențat istoria acelui grup de oameni sau așa, ce a spus doamna profesoară mai devreme, că trebuie să te gândești cum trăiesc oamenii aceia ca să înțelegi practic ce, de ce un vulcan e important sau un râu sau de ce un animal este numit după alt animal sau tot așa.
Deci zona aceasta de cunoștință este foarte extinsă.
Da. Și cred că ei caută în special niște fenomene diferite, adică de exemplu ori cu cât mai multe genuri, ori cu cât mai multe timpuri verbale, ori să fie ceva interesant de fonetică, să se schimbe
și problemele de acum pe care le-ai avut la Olimpiadă, de exemplu, una dintre ele, ca să înțeleagă.
Una dintre ele, exact. Care chiar a avut un autor român, a fost despre un dialect al bărbaților și un dialect al femeilor. Și ei se raportau diferit la bărbați și la când vorbeau despre o persoană de gen masculin sau o persoană de gen feminin. Femeile se raportau diferit la față de... Adică dacă eu vorbeam despre o femeie, o îi spuneam într-un anumit fel, dar dacă un bărbat vorbea despre o femeie, folosea alte pronume, folosea alte desinențe pentru verb și tot așa. Asta mi s-a părut foarte interesant.
Cum ți se par celelalte limbi în comparație cu româna, având în vedere că româna este o limbă complexă și are foarte multe reguli gramaticale, comparativ cu, nu știu, să spunem engleza sau franceza, nu presupun atât așa o rigoare.
Da, într-adevăr, bine, prin faptul că vorbesc limba română și că am învățat-o dinainte, mi s-a părut mereu mai ușoară, dar când am început să analizez din punct de vedere lingvistic, chiar este o limbă complicată și o limbă cu foarte multe excepții pentru genuri în special, pentru că, de exemplu, sunt limbi care folosesc un anumit gen pentru animale, un anumit gen pentru obiecte rotunde sau nu știu, tot așa. În schimb, la limba română trebuie să știi genurile dinainte, să cunoști și nu numai, mai sunt fenomene care diferă în limba română și care necesită să le înveți pur și simplu, nu neapărat
o regulă.
Da.
Sunt și excepții de la regulă, uneori și cum din ce limbă au venit cuvintele respective,
da.
Dar și în limbile pe care le descoperi, regulile sunt altele. Uneori, de exemplu, pentru mine ca profesor de română, poate că sunt mai interesante undeva și uneori mai intrigante sistemele acestea de, nu știu, mai provocatoare sistemele astea de a număra. Pentru că ne-am obișnuit cu sistemul românesc, știu sistemul, să zicem, francez, sistemul englez, dar sunt populații mici, dar care fac adevărate operații matematice, ca să poată să spună un număr. Adică 140 este 40 ori 2 plus nu știu ce, plus nu știu care și tot pentru a spune un număr mare, uneori sunt șiruri întregi de operații matematice.
Înainte, da.
Asta mie mi s-a părut interesant, probabil, perspectiva profesorului de română. Sunt limbi, să zicem, în zona aceasta Africii care sunt foarte, pentru ei foarte important cât de muzicală este fraza și atunci apar niște silabe pentru ca să iasă bine accentul, da? Adică apar silabe în plus în mijlocul cuvântului pentru că altfel nu e o potrivire a frazei și asta probabil o știi ca o înțelegi ca vorbitor nativ, dar până deduci tu din afară că silaba respectivă se repetă ca să cadă bine accentul și un fel de iam și un troheu sau ceva, este iarăși foarte interesant pentru, adică fiecare limbă de fapt reflectă și o filozofie, un fel de a interpreta lumea și asta este cred că foarte interesant în spate, pentru că atunci când ai prins această cheie, începi să înțelegi regulile. Deci de aici pornește și cred că de asta cumva e atât de provocatoare această olimpiadă și asta m-a interesat totdeauna. Ea reflectă cumva, dincolo de cuvântul în sine, reflectă modul de a interpreta un univers pe care o anumită populație îl are. Cu reperele, cu minusurile, cu plusurile, cu limitările, pentru că dacă este o limbă vorbită pe o insulă, s-ar putea ca totul să se raporteze la mare și la valuri.
Da,
fie important. Și astea sunt elemente interesante.
De fapt, vorba despre spațiul geografic în care
corect,
s-a dezvoltat
și spațiul geografic. Am spus, pentru altele e foarte important cât de muzicală este fraza și trebuie să simți ritmul acela al frazei și să înțelegi, apropo, cum a spus ea de fonetică, că aici se mai potrivește o silabă. Și nu știam noi de ce se repetă silaba și după aceea am înțeles. Zic, este o silabă care ne ajută să construim cumva o simetrie a frazei. Da, sunt lucruri foarte interesante.
Da.
Și provocatoare, așa. Totdeauna nu te plictisești. N-are cum să te plictisească, nu se repetă niciodată subiectele. Poate că e și eu cumva un fel de, nu știu, o pledoarie pentru diversitate această olimpiadă, pentru a recupera acele limbaje care sunt cumva, cum a spus Luiza, aproape nevorbite, unele dintre ele. Nu mai există vorbitori astăzi pentru acele limbaje, poate și pentru a descoperi, nu știu, cât de fascinante sunt și alte culturi, pentru că e și asta, pornind de la limbă, după aceea descoperi poate cultura respectivă, un mod de a gândi al unui timp foarte, foarte interesant.
Foarte interesant, da. Cum e cu timpul de învățare, Luiza? Cum faci față? Cât timp ai alocat pentru pregătirea pentru aceste etape?
Cum a spus doamna profesor mai devreme, este o olimpiadă la care te pregătești încă din clasa a 5-a, adică din momentul în care te decizi că participi la olimpiada asta, începi să te pregătești pentru ea, pentru că informațiile se adună și în fiecare an acumulezi informații noi, nu e ca și cum ai o materie diferită din care să dai examenul în fiecare an, tu acumulezi informații în fiecare an și eu anul acesta am început să lucrez din septembrie pentru că mi-am dorit foarte mult să ajung până la etapa internațională și am lucrat și în timpul școlii, iar apoi după ce s-a terminat școala și de asemenea școala mi-a oferit ocazia să stau și acasă în anumite zile ca să pot să mai învăț când se apropia examenul. Chiar sunt foarte recunoscătoare pentru chestia asta pentru că m-a ajutat. Și de asemenea, vara până la olimpiadă tot am lucrat și am căutat probleme noi și tipuri noi de probleme și am recapitulat ce știi și ce știam deja, dar și probleme noi, tipuri noi de exerciții.
Zilele trecute ascultam un interviu cu doamna Valentina Cojocaru, este cercetător la Institutul de Lingvistică și principală responsabilă cu organizarea Olimpiadei de Lingvistică și întrebată fiind ce fac tinerii dacă aleg acest domeniu în continuare la facultate, a precizat că cei mai mulți rămân la nivelul de pasiune. La facultate se îndreaptă către altceva. Tu, Luiza, te-ai gândit încă sau e prea din timp?
Da, probabil și la mine va rămâne doar o pasiune, deși aș vrea în timp să mă întorc înapoi, să mă întorc în țară și să ajut la pregătirea lotului și așa, dar la facultate aș vrea să fac arhitectură și să continui pe domeniul acesta. Mă pasionează desenul și partea geometrică.
În 2026 va fi organizată Olimpiada Internațională de Lingvistică în România. România va fi gazda. Cu siguranță vei fi implicată, vei fi printre participanți sau organizatori?
Voi fi tot printre participanți, dacă reușesc să ajung până la acea etapă. Și da, mă bucură faptul că este în România, pentru că vreau să văd și cum e experiența să ții o olimpiadă la tine în țară, să fii tu din, adică acum când am fost în Brazilia, cei din Brazilia ne-au tot dus, ne-au arătat locurile, ne-au explicat, ne-au învățat cuvinte din limba lor ca să putem comunica mai ușor cu oamenii de acolo.
Doamna profesor, mă întorc către dumneavoastră. Voiam să vă mai întreb dacă resimt elevii lipsa gramaticii în școli, pentru că știm gramatica se oprește la clasa a 8-a.
Da, aici aveți dreptate, se oprește la clasa 8-a. Noi avem însă avantajul în școală că elevii noștri sunt foarte bine pregătiți. Ei au pornit cu o notă mare și atunci este un punct de plecare. Poate că, nu știu, această componentă e importantă în viitor. Știu că s-a tot discutat dacă să se reintroducă sau nu.
Da, știți să se facă mersuri în acest sens?
Au fost mereu discuții. Dacă ne raportăm la programele de liceu, sunt și componentele de comunicare care presupun mai degrabă, să zicem, atenția aceasta la elementele de, nu știu, noutate ale vocabularului, la exprimare. La, sunt elemente care sunt în programă, nu sunt chiar absente, dar e adevărat că nu mai e componenta cea mai importantă.
Și cred că elevii o iubeau, nu? Gramatica e...
Cel puțin o parte, da. Pentru că, știți cum e, a iubi înseamnă deja trăire și asta înseamnă și o anumită afinitate. Și da, dar elevii noștri sunt elevi pasionați de științe și atunci și gramatica presupune reguli și da, se potrivește cumva profilului lor. Însă, atunci când sunt întrebări sau când sunt dileme, suntem acolo și le răspundem. Găsim soluții și în orele acelea de comunicare reușim să acoperim. Nu știu neapărat dacă se va relua sau nu, știu că sunt în discuții, poate că cumva e mai degrabă la aspectul acesta de normare, așa, mai ales că s-a mai schimbat și dicționarul puțin, da. Da,
că anumite aspecte în discuție, limba funcționează și după principiul acesta că uzul dă norma. Cum vi se pare?
Da,
având în vedere că
gramatica este descriptivă, da, și oricât, nu știu, noi poate ne supărăm așa că anumite lucruri nu mai sunt cum le știam, dar important este ca limba să fie dinamică și să-și integreze cuvintele, chiar dacă acum, da, majoritatea elevilor știu engleză și atunci li se pare, să zicem, straniu ca un cuvânt să se adapteze, dar până la urmă asta este o regulă care ține de un firesc într-o limbă care este autonomă și care își subordonează cuvintele și le face parte din, să zicem, propria ei evoluție și existență. Și atunci, da, e... e descriptivă gramatica, nu ea generează normele le impun vorbitorii. Dacă nivelul vorbitorilor este unul ridicat, atunci, da, normele vor cumva, nu știu, se vor păstra mai mult. Dacă nu, ele se vor adapta ritmului pe care îl impune comunitatea care vorbește o limbă. E corect.
Așa e.
Dar e și corect să fie limba dinamică și să aibă puterea de
într-o continuă schimbare,
corect.
Așa cum.
De a se adapta și de a fi mereu vie.
Și ca o notă finală, ce recomandați atunci când avem dubii în ceea ce privește exprimarea și o limbă română vorbită și scrisă corect? Dicționarele, probabil, nu? Sunt cele mai la îndemână surse.
Ne întoarcem la dicționar, mai ales că acum dicționarul este accesibil pentru că suntem într-o epocă a digitalizării și am văzut că sunt și foarte bune și mă uitam că și...
la un click distanță și Pixul și Domul.
Și ni se și oferă, adică există acest interes al instituțiilor să ofere variantele digitale, tocmai pentru că ele sunt foarte accesibile și important este pentru astfel de lucrări să fie și accesibile, dacă vrem ca ele într-adevăr să aibă un efect, să arătăm că norma este aceasta și dacă norma vrem să fie cunoscută, na, dicționarul trebuie să fie accesibil și înțeleg că există eforturi ale Academiei Române ca aceste variante digitale să fie utile și să fie la îndemâna noastră.
Și pentru îmbogățirea vocabularului, cititul.
Bine, da. Ne întoarcem la lectură. Asta... Evident, fără lectură nu e numai pentru îmbogățirea vocabularului. Lectura este și pentru, uneori, pentru a ne înțelege pe noi, pentru a înțelege uneori realitatea mai bine decât ni se poate prezenta ea altfel decât prin lectură. Sunt diverse și pentru a fi calm, liniștiți în fața acestei lumi care este agitată, depinde de fiecare și să știți că se și citește. Da. Adică avem o școală în care lumea citește, elevii citesc.
Mă bucur că încheiem cu această concluzie pozitivă. Vă mulțumesc tare mult pentru acest interviu, mi-a făcut mare plăcere. Luiza, ți doresc să rămâi mereu la înălțime, sus.
Mulțumesc.
Și doamna profesor să aveți în continuare elevi cel puțin la fel de valoroși ca Luiza.
Mulțumim mult.
Vă mulțumesc
pentru
mult.
Pentru invitație.
Mult succes.
Mulțumim.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel. România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.